Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova i 7 minuta. Dobro veče, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Večeras govorimo o otpisu kamate na dugovanja za struju građanima i privredi, ko ima pravo na reprogram duga i izmirivanje obaveza na rate. Ko su najveći dužnici, a ko redovno plaća struju? Osim ovih pitanja, razgovarat ćemo i o dugovima Elektroprivrede, eventualnoj privatizaciji ove kompanije, zašto se mogu čuti različita mišljenja o ovoj temi, posljedicama otvaranja tržišta, potrošnji električne energije. U studiju Radio Beograda 1 su moji gosti magistar Željko Marković, pomoćnik direktora Direkcije za distribuciju EPS-a. Dobar dan i dobrodošli, gospodine Marković.
Dobar dan, hvala.
I magistar Dejan Trifunović, pomoćnik ministra u sektoru za elektroenergetiku Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Gospodine Trifunoviću, i vama želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan.
Prema podacima, oko 600.000 potrošača u Srbiji ima neplaćene račune za struju. Kada bi svi dužnici isplatili svoje obaveze, EPS bi na svom računu imao oko 100 milijardi dinara. Zato je, pretpostavljam, EPS ponudio dužnicima mogućnost otplate duga na rate uz otpis kamate. Početkom marta počela je ova akcija. Kako je, gospodine Markoviću, interesovanje dužnika za spomenutu akciju?
Pa, akcija je krenula od 1. marta. Interesovanje dužnika je dobro, rekao bih. Juče smo obavili neke kontrole po šalterima širom Srbije i dosta se ljudi odaziva na navedenu akciju. Do danas je sklopljeno 16.311 sporazuma u ukupnom iznosu duga od milijardu i 189 miliona i 299 hiljada. Negde oko 5.000 dužnika dnevno sklapa sporazume, otplati duga i idemo dalje.
Da li imate podatke koliko duguju domaćinstva, odnosno građani, a koliko duguje privreda?
Znači, zaključno sa 28.2.2013. godine, domaćinstva duguju 49,99 milijardi dinara, dok kupci iz oblasti privrede duguju 50,7 milijardi dinara.
Dakle, i privreda je veliki dužnik.
Jeste.
Da li će ova akcija, da vas pitam na početku, uspeti? Šta očekujete?
Pa mi očekujemo da će akcija uspeti. Naravno, ne očekujemo da će sada svi kupci koji mogu da sklope sporazum, a rekli smo da je njih negde oko 601.000, sklopiti taj sporazum, ali očekujemo da će jedan određeni broj kupaca sklopiti i da će akcija imati svoje pozitivne finansijske efekte.
Gospodine Trifunoviću, svakako da je ova akcija sprovedena, naravno, u saradnji sa ministarstvom. Šta vi očekujete? Svakako... Vi svakako dobijate svakodnevne podatke jel, o tome kako se plaćaju računi i gde su problemi evidentni.
Svakako ova akcija je dosta važna. Kao što znate, Elektroprivreda Srbije se nalazi u dosta teškoj situaciji kada je u pitanju likvidnost. Likvidnost je dosta ugrožena, mada zadnjih nedelja pokušavam u dogovoru sa različitim ciljnim grupama da taj deo prevaziđemo, s obzirom da je Elektroprivreda Srbije najznačajniji preduzeće Republici Srbiji, da generiše dosta aktivnosti, da dosta privrede zavisi od njih, od same Elektroprivrede Srbije, i upravo glavni problem Elektroprivrede Srbije je nošenje određenog tereta socijalnih funkcija, što ćemo od 1. aprila primjenom uredbe o energetski zaštićenom kupcu na neki način definisati, a sa druge strane pokušat ćemo da sa svim stranama koje imaju dugovanje prema Elektroprivredi Srbije, to nisu samo industrije i građani, to su i određeni državni organi, da tu situaciju prevaziđemo kako bi imali, da kažem, likvidno preduzeće. Kao što rekao gospodin Marković, ovi dugovi koji se procenjuju na oko 100 milijardi dinara zapravo su generator tekućih problema Elektroprivrede Srbije. Mi ne možemo, dakle, da na ovaj način da imamo pravu perspektivu. Energetika je dosta važna u godinama koje dolaze i da bismo imali u narednim godinama stabilno snabdevanje, mi moramo, i na tome intenzivno radimo, otvoriti investicije. Kao što znate, investicije u energetici se tek vide za 5 godina. I zbog toga je vrlo važno, i jasna poruka je ministarstva ovde i privredi i građanima, da iskoriste ovu priliku do 31. marta i da regulišu pod veoma povoljnim uslovima, dakle, ove obaveze koje postoje. Da vas podsetim samo, znači, odlukom upravnog odbora koje je vlada podržala, otpisane su kamate za 2012. godinu i omogućeno je plaćanje uz redovno izmirivanje u ovoj godini na u ratama, dakle, u broju od 3 do 24. Vrlo ozbiljno, dakle, Elektroprivreda i država, odnosno ministarstvo, gledaju na ovu akciju i mi ćemo, da kažemo, taj akcenat podići u danima koje dolaze. I još jedan put želim da pozovem građane i privredu da iskoriste ovu priliku. Mislim da će teško do nove doći i izmire sve obaveze.
Da, dakle, kakva je procedura? Da li dužnici dobiju obaveštenja na kućne adrese kada dođu da sklope sporazum o otplati duga za struju na rat? Gospodine Marković,
tako je, mi smo i PR akciji koju smo radili pre nekih 20-ak dana prilikom sklapanja, kada smo objavili početak te akcije sklapanja sporazuma, naveli da je, znači, svakoj distribuciji dat nalog da pripremi obaveštenje personalizovano svakome kupcu, koliki je dug njegov, koliko rata može da dobije na osnovu tog duga i koliki mu se iznos kamate otpušta. Tako da su svi kupci dobili takva obaveštenja i u tom jednom početnom trenutku smo imali malo slabiji, da kažemo, intenzitet akcije, jer je trebalo vremena odštampati sva ta obaveštenja, poslati i obavestiti kupce. Dve namere su bile iza toga. Znači, jedna namera je da ljudi znaju tačno sa kojim iznosom duga raspolažu, kako to mogu da otplate, znači da ih prosto obavestimo za njihov konkretan dug, koliko rata mogu da sklope, a drugi je da izbjegnemo stvar većih gužvi na šalteru i da taj deo odradimo što je moguće bolje bez, da kažemo, stvaranja nekih problema.
E sad moram da vas pitam i za konkretne životne situacije koje su se pojavile od početka marta. Evo, skoro 20 dana traje akcija. Mnogi dužnici, međutim, ne znaju kome da se obrate za pomoć, budući da su vraćeni sa šaltera Elektrodistribucije uz objašnjenje da nemaju pravo na otpis kamata niti na reprogram duga. Moram da vas pitam kakvi su to, da kažem, slučajevi. Zašto se to događa?
Pa ja pretpostavljam da je reč o slučajevima koji su u sudskom postupku i utuženi. Za takve potrošače nismo se opredelili da vršimo otpis kamata i da vršimo, znači, davanje tog duga na rate.
Dakle, građani koji su tuženi, je tako, da su, zbog duga da za struju, nemaju mogućnost otpisivanja kamate.
Tako je.
Potpisivanjem
ja samo da
sporazuma otplati duga na suda.
Mi sada smo uočili taj problem i prošlog meseca smo dopisom Elektroprivredi Srbije tražili da se dve stvari koje smo dobili informaciju sa terena da su sporne, to su iznosi kamata u 2012. godini i to su sudski postupci. I mi smo prošlog meseca tražili od Elektroprivrede Srbije da na neki način prevaziđe tu situaciju i očekujemo, dakle, da će ova situacija biti prevaziđena, o čemu ćemo zvanično obavestiti građanstvo. To znači da sudski postupci koje Elektroprivreda Srbije legitimno mora da sprovede, da ne bi došlo do zastarevanja.
Tako je.
Očekujemo da se da šansa i ovoj ciljnoj grupi, ali ne bih ništa da prejudiciram, znači svi građani će dobiti detaljne informacije vezano za to, kao i ovoj drugoj problematici koje, kad su u pitanju kamate.
Da,
ja bih dopunio
izvolite.
Samo upravo imajući u vidu taj dopis i žalbe koje smo i mi dobili od građana, mi smo razmišljali već o tim elementima kako bi moglo da se to izvede i kako da izađemo u susret tim građanima koji imaju sudski proces, tako da, kao što reče kolega iz ministarstva, mi ćemo to vrlo brzo iznaći neki način i obavestit ćemo.
Sigurno ste, izvinite, upoznati sa apsurdnom situacijom da je jedan Kraljevčanin pozvan zbog duga od 3,58 dinara. Dakle, ima i takvih situacija.
Naravno, znate šta, sistem ceo je zasnovan i na jednom informacionom sistemu i svi koji ispunjavaju uslove...
Da kažemo krivi je kompjuter.
Pa ne možemo da kažemo krivi je kompjuter, prosto možda i nije kriv kompjuter, prosto vi morate da obavestite ono koji ima 3 dinara kao i ono koji ima 30 i 300 i 3000.
Da,
jeste.
Nismo postavljali ni jednu granicu da kažemo ispod 10 ili 15 dinara, nemojte obaveštavati ljude, prosto uradili smo transparentno.
Izvolite.
Hoću samo da kažem da dobijamo informacije sa terena kako se kreće akcija i tu zajedno sa Centrom za saradnju sa potrošačima Elektroprivrede Srbije odgovaramo na razne upite. Želimo ovom prilikom da posebno skrenem pažnju da jedan deo građanstva ne bi trebalo da zloupotrebljava tu situaciju, jer imamo situaciju, dakle, da direktno ili možda preko određenih pokreta potrošača se želi abolirati nešto, odnosno slučajevi gdje su enormni dugovi od 500, 750 hiljada dinara, imamo i takve situacije.
Znači, koji su to slučajevi? Ko duguje toliko para? Privreda?
Da, imamo slučaje, ne privreda, ne, građani.
Pojedinci,
da. I taj dug sigurno nije nastao u zadnjih mjeseci. Znači, u pitanju je ozbiljan dug i prosto želimo da skrenemo pažnju da ne dolazi do tog nekog ne bi želili, dakle, da se i neke organizacije stavljaju u službu nesavisnih potrošača koji očigledno tu električnu energiju nevoljice troše, da to očigledno traje godinama i da sad prosto žele i ovu situaciju da prevaziđu. Kao što sam rekao na početku, ministarstvo je decidno u tome i želimo da ova akcija uspe i ne otvaramo vrata za neku buduću akciju. Znači, narednih dana ćemo imati da kažemo još pojačanu poruku da se iskoristi zbilja ova situacija za koju smatramo da je povoljna pre svega po građanima.
Broj utuženih je oko 260.000, ako se ne varam, i da kažemo da tuženi ne mogu da odlože dug za struju. Izvolite, gospodine Marković.
Znači, trenutno broj utuženih kupaca je negde oko 260.000 kupaca ukupno, a broj, znači, ovih dužnika, već smo rekli, negde oko 600.000. Gledano to na ceo sistem Elektroprivrede Srbije, mislim da je to jako važno da istaknemo, to je reč o 15% potrošača, znači 85% građana naših kupaca plaća redovno električnu energiju i to je jako, mislim, važno da kažemo i da konstatujemo.
Upravo zbog toga što imaju i redovnih platiša, čuju se i mišljenja da je ova akcija koliko god bila korisna zbog činjenice na koju ste vi ukazali na početku, a koju svi znamo, da je EPS u problemima, gospodine Trifunoviću, imaju mišljenja da je sve ovo pomalo nefer, da kažem, prema onima koji redovno izmiruju svoje račune i koji imaju popust do 5% do 20. u mesecu. Kako komentarišete i takva mišljenja koje su se mogla čuti?
Pa ja bih krenuo sa ovim što je rekao gospodin Marković. Znači imamo 85% potrošača koji fair izmiruju svoje obaveze. Mi ćemo od 1. marta tu socijalnu funkciju sa neke 340.000 korisnika izvući primjenom uredbe o energiji zaštićenom kupcu i ostaće nam sigurno ta ciljna grupa koja ne fair ili nesavesno troši energiju bez namere da je plaća. I ona će, ta ciljna grupa će sigurno biti predmet fokusa u narednim danima da izvrši svoje obaveze.
Dva puta ste spomenuli vrlo važnu temu, to je uredba o energetski zaštićenom kupcu. Dakle, da li ona stupa na snagu 1. aprila i da li se, kad govorimo da bi bili jasniji, to odnosi na socijalne karte za ugroženu kategoriju stanovništva? Kada će one konačno zaživeti, s obzirom da je i ministarka najavila da će u februaru zaživeti, pa je to prolongirano?
Uredba o energetski zaštićenom kupcu startuje 1. aprila ove godine u koordinaciji tri ministarstva, ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, ministarstva rada i socijalne politike i ministarstva finansija. Se finalizuju pripreme za početak primjene uredbe, dakle od 1. aprila. Ona je donesena, bit će uskoro objavljena u Službenom glasniku. Sistem je sinhronizovan i tačno se zna koji korisnici, očekujemo broj negde oko 340.000 korisnika da će imati pravo, znači taj spisak je ažuran, taj spisak će dobiti distribucije i očekujemo da taj sistem zaživi bez većih problema u praksi.
Dakle, socijalne karte u energetici. Da se još jednom vratimo na otplatu duga. Šta je sa onim ljudima koji imaju primedbe, koji plaćaju taj svoj dug, međutim postoje kamate na kamatu i prosto tu dolazi do problema na prilikom izmirivanja obaveza?
Pa ja ne bih to tako rekao, prosto ta izjava ne stoji. Kamata na kamatu se odlukom Ustavnog suda ne obračunava od jula meseca. Svaki potrošač ima svoj konto za kamatu i kamata se ne pripisuje glavnici i na tu kamatu se ne obračunava dodatna kamata, već se kamata obračunava metodom prostog interesnog računa u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Tako da tu ja ne vidim da postoji problem.
Dobro. 011-322-5299 i 322-5499 su telefoni ukoliko imate pitanje koje se odnosi na plaćanje duga za struju. E sada, spomenuli ste gospodine Trifunoviću i činjenicu o kojoj se također puno govori. Jasno je da je EPS-u neophodan novac da bi mogao da funkcioniše ovaj veliki sistem. Da li, i to se moglo čuti ovih dana u javnosti, jedino na ovaj način možete doći do sredstava, to je pitanje za gospodina Markovića.
Za mene.
I za vas, i za gospodina Trifunovića. Dakle, da li je ovo način da se prikupi novac koji je neophodan EPS-u?
Evo, ja bih onda prvo, svakako da jeste, to je jedan od načina na koji mi možemo da rešimo u određenom iznosu da kažemo onaj minus u cash flow-u koje je pominjao direktor Obradović u svojim nastupima. U kom iznosu i kako, to ćemo videti kakvi će biti efekti ove akcije, ali u svakom slučaju, ukoliko bi uspjeli da naplatimo teoretski sva dugovanja, mi ne bismo imali minus, nego bismo imali toliki plus.
A koliki je minus sada u kasi?
Oko 50 milijardi je direktor
dinara
Obradović procenio taj minus, odnosno ne procenio, nego je to, došli smo do toga analizom godišnjeg plana poslovanja. Tako da mi smo trenutno sada u rebalansu tog plana i pokušavamo da na osnovu unutrašnjih rezervi što je moguće više smanjimo. Jedan od tih načina je i ova akcija, naplata dugovanja. Drugi od načina koji se tiče recimo dela distributivne delatnosti jeste jedna akcija dodatnog, da kažemo, pritiska na smanjenje gubitaka u elektroenergetskoj mreži.
Izvolite.
Ja bih samo dodao, dakle, da zadnjih nedelja intenzivno radimo sa Elektroprivredom Srbije i sa drugim nadležnim državnim organima na relaksiranju te pozicije ugrožene likvidnosti koja evidentno postoji. Tako da ima nekoliko segmenata na kojima se radi. To su pre svega dugovi javnog sektora i institucija koji će biti jednim predlogom akta krajem marta, taj predlog dokumenta će biti na vladi. Zatim imamo deo koji se tiče privrede, delom kroz ovu akciju, delom kroz limitiranju tog broja problematičnih preduzeća. Takođe paralelna akcija ide sa bankama koji su najveći poverioci Elektroprivrede Srbije i predlog reprogramiranja dugova je u toku. Radi se na racionalizaciji, kao što je gospodin Marković rekao, u lokalnim distribucijama i racionalizaciji remonata u ovoj godini, ali naravno da ne bude vitalno ugrožen elektroenergetski sistem. Ključna jeste naplata kako privrede, tako i domaćinstava. Ono što je još važno reći,
očekujete li da će naplata da se poveća, da će to dati neke efekte?
Svakako, zato ćemo insistirati na ovoj akciji, a sigurno mora doći do nekog kreditnog zaduženja, ali ono će biti naravno u tom slučaju dosta manje nego što se spekulisalo protekli mjesec, dva od strane menadžmenta i upravnog odbora Elektroprivrede Srbije.
Da li očekujete da vam vlada odobri 300 miliona evra kako ne biste bankrotirali?
Pa ne, ja upravo to kažem. Znači, sa svim ovim merama i država će preuzeti jedan deo svojih obaveza, deo naplate, deo racionalizacije poslovanja, treba značajno da umanje, odnosno da Elektroprivreda Srbije izađe iz tog problema likvidnosti koji generiše probleme koje ste rekli.
Slušalac Radiša Lazarević želi da postavi pitanje. Dobar dan. Da li imamo gospodina Lazarevića na vezi?
Halo?
Radica.
Halo?
Izvolite.
Halo? Mene ide... Halo?
Izvolite, u programu ste.
U redu. Mene interesuje, mom ocu je isključena struja pre 5-6 godina. On je prešao kod mene. Išla je kamata na kamatu, to je neki dug od 100 i nešto hiljada. Kome da se obratim, pošto nikada nisu priključili struju i sada je ona plomba, pa me interesuje na koji način da to reklamiše.
Da li ste platili taj dug?
Ne, on već 5 godina, 5-6 godina ništa nije plaćeno od trenutka kada je isključeno sve.
Gospodine Marković, izvolite.
Pa evo, ja ne znam odakle se javlja slušalac, ali trebalo bi da se obrati svojoj matičnoj distribuciji koje pripada i da proba da reguliše taj deo posla.
Dobro. 17 časova 29 minuta, slušamo reklame i muziku, potom nastavljamo razgovor. Too many times.
anytime you got to call me. Give me one reason to steer, and I'll turn right back around.
You can see the time.
Give me one reason to steer, and I'll turn right back around.
You can see the time.
Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind.
Muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Srbija, Škotska, Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak, 26. mart u 20.30. Prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Od autora filma Madagaskar, nova 3D avantura. Spremite se za neverovatno putovanje prve moderne porodice.
Ko ste vi?
Kruc, predpremjerno u vašem bioskopu od 16. marta, u bioskopima od 21. marta.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Deci, deci, Dunave!
Koncert grupe Gara Visoka.
Al ne pričaj nikome.
21. marta.
Pričaj nikome.
U Sava centru.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Fudbal. Kako je Hrvatska planirala da provede momačko veče pred ulazak u Evropsku uniju? Šta će zemlja čuda poneti na tu zabavu? Kakve su bile neke prethodne?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
.36, Radio Beograd, prvi program emisije U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o potrošnji struje, o neplaćenim i plaćenim računima, o tome da li mi zapravo plaćamo najjeftiniju struju, cenu struje u regionu. Gosti u studiju su magistar Željko Marković, pomoćnik direktora Direkcije za distribuciju EPS-a i magistar Dejan Trifunović, pomoćnik ministra energetike. Na telefonskoj liniji je slušalac, ne znam odakle, izvolite, dobroveče.
Dobroveče, Lazarević iz Beograda.
Izvolite.
Imam dva pitanja. Prvo pitanje. Moja snaha je prošle godine vezala ugovor sa distribucijom Lazarevac u vezi plaćanja duga i tu je uračunata i kamata normalna. Ja sad pitam, da li ona može da raskine taj ugovor i da se ta kamata skine, što su uredbom da distribucija donese je odluka. I drugo pitanje, do duše nije mnogo vezano za večerašnju temu, interesuje me slepi, da li imaju popust sa tuđom negom?
Izvolite, gospodine Marković, odgovor na prvo pitanje.
Evo, što se tiče ovoga prvog pitanja, svakako, znači vaša snaja, tako, treba da se javi elektrodistribuciji Lazarevac i da raskine stari protokol i da sklopi novi pod novim uslovima, gdje je znači predviđen i taj otpis dela kamate za 2012. godinu.
A da li možete da odgovorite na drugo ili se ćete vi izvoliti?
Što se tiče drugog pitanja, on se tiče upravo primjene uredbe o energetski zaštićenom kupcu. Kao što rekao malo pre, ta uredba tretira tačno definisanu bazu podataka korisnika socijalnih usluga koja će biti distribuirana na elektrodistribucijama i to je vrlo precizna baza podataka. Onaj deo koji ostaje dodatni tiče se invalidnih lica, oni će također moći da ostvare ovo pravo i mi ćemo od ponedjeljka će biti poslato detaljno uputstvo vezano za postupanje, tako da će i invalidna lica znati proceduru ostvarenja tog prava.
Dakle, možemo li sad konkretno da kažemo kada će socijalne karte za ugroženu kategoriju stanovništva konačno zaživeti? Dakle, ovo što se odnosi na energetski zaštićenu kupca.
Znači, uredba počinje sa primjenom od 1. aprila. Jeste, znači baza podataka je spremna, kako nas je...
I ljudi će dobiti obaveštenja, pretpostavljamo, o tome da pripadaju
ta baza kategori. Podataka, ne, ta baza podataka će se nalaziti u lokalnim distribucijama, a onda će se lica prijavljivati distribucijama i vrlo jednim prostim načinom evidencije će biti potvrđivano to njihovo pravo koje će koristiti u narednom periodu.
Kada će struja u Srbiji da poskupi i za koliko?
Struja u Srbiji će poskupiti onoga trenutka kada se odobri to poskupljenje. Da bi se poskupljenje struje odobrilo, neophodno je formirati privredno društvo za snabdevanje, znači EPS javno snabdevanje. To privredno društvo, koliko ja čujem, danas je vlada donela odluku, dala je saglasnost na formiranje tog privrednog društva, tako da nas sad očekuje jedan deo ovih, da kažem, administrativnih mera, registracija, dobijanje licence. Kada se uspostavi funkcionisanje tog privrednog društva, to privredno društvo će zatražiti poskupljenje struje i onda će...
Da li možemo to da očekujemo u maju?
Pa mislim da realno je moguće da to bude u maju. Ali evo vidjet ćemo što kažemo.
Slušalac Sibinović Dragan iz Beograda želi da postavi pitanje. Izvolite. Izvolite, gospodine Sibinović.
Pozdravljam goste i vas.
Hvala, izvolite.
Evo, šta ja prvo konstatujem? Neodgovornost elektrodistribucije.
Dobro, u kom smislu?
U tom smislu da su oni dozvolili posle 3 mjeseca uzastopno neplaćanja od strane neodgovornih.
Dobro.
Da, i ne isključe struju. To je prva mera. A druga mera, onaj koji je bio uredan, a ja sam jedan od tih, da vam kažem, ja redovno i pre vremena, čak sa više i neki dinar kako platim više, pre toga, ja na ovaj način sam na neki način diskvalifikovan.
Da, pričali smo mi, ako ste slušali emisiju od početka,
ali mislim, elektrodistribucija ima kod sebe višak radnika koji ne rade svoj posao. To je činjenica i ne može me niko ubediti da nije tačno.
Da. Takvi i slični komentari su se mogli ovih dana pročitati i u štampi. O tome smo dakle govorili u prvom delu emisije, da je možda ova akcija, koliko je dobra jel za elektroprivredu, toliko je možda i ne fair prema redovnim platišama, jer država kao gazda dopušta jel mnogim firmama, institucijama, pa i građanima da nemilice troše struju i da je ne plate, i onda država krene velikodušno da loše platiše nagrađuje time što im omogućava jel da plaćaju na rate. Pretpostavljam da ste čuli za takve komentare.
Da. Pa priča baš nije tako jednostavna kako deluje na prvi pogled. Elektrodistribucije vrše redovno isključenja potrošača. Međutim, tu se javlja jedan niz problema s kojima se mi susrećemo u toj akciji. To je, recimo, uradi se isključenje, pa se taj kupac sam ponovo samovlasno priključi. Pa vi opet odete, isključite ga, pa se on opet samovlasno priključi.
Da.
I tu dolazi do gomilanja nekih dugova. S druge strane, moram istaći da mi protiv takvih kupaca podnosimo krivične prijave za samovlasno priključenje i pokušavamo da to kroz jedan sudski sistem gonimo. Međutim, efekti su slabi. Prosto i sud kad donese neku odluku, odnosno neku presudu, te presude retko kad se završavaju nekim rigoroznijim merama. Uglavnom to bude neka paušalna kazna 20-30 hiljada dinara. Taj to uplati, ovamo s druge strane izbjegao da plati 100-200 hiljada. I to je jedan stalan proces i jedan veliki problem s kojima se distribucije nose.
Da.
S druge strane bih hteo samo, ako mogu,
izvolite,
da gospodinu, što kaže, pružim informaciju, on kao redovan platiša u svakom slučaju uživa onaj popust od 5% koji dajemo na mesečnom računu. S druge strane, mi od ovih kupaca njima nismo dali nikakav popust, samo smo jedan deo kamata skinuli, ali ceo dug moraju da plate. Tako da smatram da nismo doveli u neravnopravan položaj one kupce koji redovno plaćaju.
Kada je reč upravo o kupcima koji redovno plaćaju, redovnim platišama, šta će biti sa malim potrošačima koji paze koliko struje troše i koji troše manje od 500 kWh mesečno? Od 1. aprila oni više neće imati pravo na popust od 15%.
Jeste, taj odluka vezana za nedavnu odluku upravnog odbora i ona ima veze upravo sa stupanjem na snagu uredbe o energetski zaštićenom kupcu, i to je, da kažemo, mera u vezi sa tim delom. Ono što je važno da napomenem, bitno je da se mora se napraviti presek stanja. Slušalci jednim delom su u pravu, jednim delom nisu u pravu. Znači, ovo vidimo kao jednu odlučnu akciju, s obzirom da set mera koji se sa druge strane nudi. Podsjeću vas, dakle, pored pomenute uredbe, mi smo usvojili i zakon o efikasnom korišćenju energije. Otvara se i polje ulaganja obnovljive izvore energije. Razgovaramo o eventualnom promjeni tarifnog sistema, razgovaramo o poskupljenju struje, odnosno ja ne bih rekao poskupljenju, nego normaljavanju neke normalne cene. Čuli smo da imamo ubedljivo najnižu cenu električne energije u regionu. Prosto da bi naš sistem bio održiv, moramo napraviti s jedne strane presestanje, s druge strane moramo napraviti neko održivo poslovanje elektroenergetskog sistema.
Da, da, sad već na martovskim računima imali smo prilike da vidimo naknadu od oko 16 dinara za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora.
Naknada nije fiksna, nije oko 16 dinara, već 0,044 pare po 0,044 dinara po kilovat času utrošenom, znači u konkretnom računu, tako da oni koji troše više, njihova naknada će biti nešto veća, oni koji troše
dobro,
manje,
ovo je prosek,
bit će manje, ta prosečna naknada je tolika. Naknada znači služi za upravo posticaj onim proizvođačima koji
da.
Imaju
ovdje. Moram da vas pitam.
Istina se, to je jedna vrlo pozitivna stvar i građanima to treba da objasnimo. Znači, Srbija u narednih 7 godina treba da dobije negde oko 1000 megavata zelene energije. Znači, mi ćemo stabilizovati naš elektroenergetski sistem. Otvorit ćemo investicije vredne oko 2 milijarde eura u male elektrane, hidro, solarne, vetrogeneratore
dakle,
i slično.
To je prikupljenje sredstava iz obnovljivih izvora.
Tako je, upravo. Znači, imat ćemo nove kapacitete, imat ćemo ekološki prihvatljivu energiju, imat ćemo novo zapošljavanje, nove investicije, aspekte regionalnog razvoja, zapošljavanje industrije. Tako da je to jedan pozitivan pomak u svakom slučaju.
Koliko ljudi, da li imate i te podatke, odnosno sliku, vode računa o potrošnji struje s obzirom na našu ekonomsku situaciju i na standard, takozvanu zelenu i crvenu zonu? Kakva je struktura potrošnje?
Da, vodi se računa naši kupci.
Dakle, da li rasipamo struju ili štedimo?
Ja sam mišljen da naši kupci i ne rasipaju struju kako se ovako ponekad u medijima može steći slika. Konkretno kada pogledamo strukturu potrošnje, 72,61% kupaca iz ove kategorije domaćinstava se nalazi sa potrošnjom do 500 kW. časova. To je znači dve trećine i više od dve trećine domaćinstava vrlo vodi računa o potrošnji električne energije. Ako govorimo recimo o procentu kupaca po zonama u 2012. godini, neki prosek je bio znači 57,23% kupaca je išlo ispod 350 kWh, znači u onoj zelenoj zoni. U plavoj se nalazilo 41,10. Znači kupaca, to su kupci koji su utrošili mesečno prosječno do 1600 kWh, a u crvenoj svega 1,67%.
I sad također se priča da su najveći dužnici oni koji imaju najviše para, kad govorimo i o privredi i o pojedincima.
Pa to ne mora da znači. Da. Prosto ne možemo generalizovati stvari. Ja sam prethodnih 10 godina bio rukovodilac pogona Krnjača sa jednim konzumom od 35.000 domaćinstava. Dolazili su svaki dan ti kupci, bilo je i ovakvih i onakvih i socijalnih slučajeva kojima stvarno treba pomoći i ljudi koji su bezobrazni i troše, tako da ne bih volio da to generalizujem.
Dobro, ali ima te ciljne grupe.
Prosto ima, postoji.
Ima ih
i jednih i drugih.
Mislim da će oni biti posebno na udaru, znači u narednih dana i vršit će se odličan pritisak na te kupce, jer Žeka popustio da kaže, znači neki podaci govore da mahom imamo da akcija uglavnom uspeva u onim dugovima do 100.000 dinara, ali kažem, ti veliki kupci još se nedovoljno odazivaju i kažem, špic akcije će biti usmeren narednih dana primarno i prema njima. Ono što se tiče električne energije jeste, mislim da se građani sve više racionalnije ponašaju prema ove potrošnji. Naš cilj je da destimulizujemo, da izvršimo neki način destimulaciju korišćenja električne energije za grejanje. Kao što rekoh, 15. marta je u Skupštini usvojen zakon o efikasnom korišćenju energije. Budžetski fond treba da počne sa radom od 1. januara sledeće godine i on će prosto dati pod povoljnim uslovima mogućnost zainteresovanim građanima i drugim subjektima da prosto primjenjuju te neke mehanizme substituta.
Moram da vas pitam i koji su problemi EPS-a. Uvijek danas se moglo čuti i da bez obzira na zakon o energetici koji decidirano kaže da EPS nije na prodaju, da postoje ljudi koji su vaše kolege, koji predviđaju, jer najavljuju da će elektroprivreda biti privatizovana.
Pa evo, ja bih iznao svoje lično mišljenje. Moje lično mišljenje je da I Elektroprivreda Srbije je jedan od posljednjih atributa nezavisnosti ove države Srbije i da je jako važna za ove Republiku Srbiju. Prosto ne bih se složio sa takvim informacijama i takvim spekulacijama koje se javljaju. Mislim da od prodaje tako važnog giganta koji pokreće celu privredu praktično Republike Srbije nema ništa. Uostalom, to je i direktor Obradović u svojim istupima isto objasnio.
Da.
Nije, Elektroprivreda nije i čak u konceptu ove vlade nije privatizacija Elektroprivrede Srbije. Ono što jeste korporatizacija, jeste racionalizacija sistema, jesu investicije koje sam vam prepomenuo i nama je kritična tada 2018. godina gde može doći do manjka kapaciteta, a da bi se investicije realizirali moramo krenuti sad i mi vrlo ozbiljno radimo na nekim ključnim projektima, velikim projektima u termohidrokapacitetima upravo spremajući se za tu 2018. godinu.
Da čujemo gospodina Miloša iz Kragujevca pa ćemo nastaviti ovu temu koju ste otvorili. Dobro večer. Izvolite.
Interesuje me jedna stvar. Da li još uvek važi zakon o obligacionim odnosima i šta on kaže o dugovima potrošača? I druga stvar, zašto Elektrošumadija i radnici, znači pravna služba Elektrošumadije, nije do sada pokušavala da svoje dugovanje naplati zvanično preko suda, nego to radi na silu isključivanjem? Zašto ta služba prima platu, a ne radi svoj deo posla? Može li neko to da mi odgovori?
Može, gospodin Marković, izvolite.
Što se tiče zakona o obligacionim odnosima, naravno da zakon o obligacionim odnosima važi i evo ja ću podsjetiti kakav je praktično put. Ako neko ne izmiruje svoje obaveze, pre isteka roka zastarelosti od godinu dana, nadležna elektrodistribucija vrši utuženje tog duga. Samim tim, taj rok zastarelosti više ne postoji, odnosno čim ste preduzeli te mere i utužili tog potrošača i problem i taj dug se goni sudskim putem, ne može se isticati prigovor o zastarelosti. Ukoliko nadležna elektrodistribucija to ne uradi u tom roku od godinu dana, već vaš račun iz januara 2012. utuži tek u martu 2013. tada vi kao potrošač imate pravo da istaknete prigovor zastarelosti na sudu i u slučaju da ga istaknete, sud će verovatno uvažiti taj vaš prigovor, doneće se odluka o zastarelosti i samo takva potraživanja će biti otpisana.
Znači, to je način... Da postoji jer je 260.000 upravo utuženih.
Da.
Tako da verujem da je savjesno rađeno.
Upravo elektrodistribucije ne samo da ne žele, nego nemaju pravo da se odreknu takvih dugovanja, niti imaju pravo da samo inicijativno ne izvrše utuženje potrošača. Prosto moraju da urade to pre isteka roka zastarelosti. Tako da...
Da. Gospodine Trifunoviću, početkom ove godine otvoreno je tržište električne energije za velike potrošače. Mogućnost kupovine struje na tržištu za domaćinstva se predviđa 2015. godine. Šta to konkretno znači za EPS?
To znači sprovođenje zakona o energetici. U suštini, dakle, imamo tri kruga liberalizacije. Prvi je već urađen 1. januara. Dakle, 22 privredna subjekta na visoko naponu su mogli da biraju, da izaberu svog snabdevača. Ogromna većina je naravno izabrala Elektroprivredu Srbije upravo zbog cenovne politike. Znači, u prilog tome ide da mi izbilje imamo najjeftiniju električnu energiju. Samo jedan od njih je izabrao inostranog snabdevača. U drugom krugu se nalazi između 4000 i 4500 subjekata na srednju naponu. I od 2015. imaćemo i domaćinstva i to znači da je od 1. januara Elektroprivreda Srbije na tržištu. I sve ovo što smo pričali govori o tome da se mora tržišno ponašati.
Imamo li mi strategiju da, kad kažete moramo se tržišno ponašati, da ponudimo, da kažem, srpsku struju kao jedan od najboljih proizvoda?
Pa upravo strategija na kojoj radimo, ona bi trebala da bude finalizirana do polovine ove godine, govori o našoj perspektivi energetskoj i našim kapacitetima. Generalno u regionu postoji minus mi smo u tom nekom vrstu balansa, zavisno od faktora, iako nije došlo do izgradnje novih kapaciteta nekoliko godina unazad, došlo do ozbiljne revitalizacije. Očekujemo da narednih godina imamo nove kapacitete, u tom smislu napominju 2018. kao jako važnu. Misija nove strategije jeste da imamo drživu energetiku, ali mislim da ne treba stati na tome. Mislim da s obzirom na naš geostrateški položaj i odličnu interkonekciju koju imamo sa zemljama u okruženju, mi ćemo ići korak dalje, ne bili postali i energetski lider i ne bi razmišljali i kako bi razmišljali o tom regionalnom faktoru. Također je u planu i da Beograd bude sedište buduće regionalne berze električne energije.
Da li se s tim slažu ostali, recimo Elektrovojvodina kao najstabilnija kada je reč, najuspešnije privredno društvo?
Ba, slušajte, mi smo jedna država, to što ima pet distributivnih preduzeća.
Ja sam njih spomenula, ali ne, mislim na tih pet.
To što ima pet distributivnih preduzeća sada, u konceptu koji već počeo da se ostvaruje, dakle, danas je vlada dala saglasnost na formiranje javnog snabdevača, imat ćemo jednog javnog snabdevača, u predstavi imat ćemo jednog operatora distributivnog sistema, a ovih pet kompanija će biti uslužne kompanije i, ja kažem, da treba polaziti od te premise da je Srbija ima regionalnih razlika, ali to ne znači da mi nismo jedna zemlja i upravo, odnosno jedna država, i u to tehničkom smislu bit će jedan snabdevač.
Upravo bih ja dodao, Dejane, istako, kad smo se već dotakli te teme oko formiranja javnog snabdevača i operatora distributivnog sistema, mi, ako bismo zadržali recimo pet operatora sistema, onda bi tih pet operatora imalo pet različitih mrežarina.
Da, i
za cenu. Tako da bi se u tih pet
menadžera, zamenika, pomoćnika, savjetnika.
Ne. Jedna druga stvar. Tih pet operatora bi imalo pet različitih cena mrežarina. Znači,
dobro,
bilo bi pet različitih cena električne energije u Srbiji. Pritom bi najveća cena bila na jugu Srbije, jer oni imaju najveću mrežu, a najjeftinija bi bila na severu. I onda bi, šta uradili? Postigli bi još neravnomerniji razvoj regionalni, jer bi svi investitori verovatno pokušavali da investiraju u Vojvodinu i u Beograd, a ne dole na jugu, recimo Srbije. Da bismo to izbjegli, to možemo na različite načine, da sad budem, što kažem, možemo na različite načine, možemo peglati tih pet mrežarina, ali je koncept jednog operatora ipak, što se tog dela tiče, najpošteniji za razvoj.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu, prosto veoma nam je brzo prošla ova rasprava o veoma važnoj temi kao što je potrošnja električne energije i uopšte situacija u elektroenergetskom sistemu Srbije. Gosti emisije bili su magistar Željko Marković, pomoćnik direktora Direkcije za distribuciju EPS-a, i magistar Dejan Trifunović, pomoćnik ministra u sektoru za elektroenergetiku Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine. A sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Gordana Kojić. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.